Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Во Скопскиот кривичен суд вчера продолжи распитот на осомничените за изборни измами. Пред судиите се појави поранешниот заменик директор на Скопската управа за јавни приходи Исмет Гури и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. По неколку часовен распит Гури го напушти кривичниот суд. За него беше поднесен предлог за определување мерка притвор, но судијата донесе одлука со која се одбива предлогот и му определи мерка за предпазливост, односно забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со определени лица. Јанкуловска е прва осомничена во првиот предмет на специјалното јавно обвинителство со наслов Титаник. Според неофицијални сознанија, до крајот на вчерашниот ден во Основниот суд Скопје 1 требаше да се појават и преостанатите од првата осумчлена група осомничени за повеќе кривични дела, меѓу кои генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Со лисици на рацете, со полициско обезбедување, поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски и лидер на партијата Обединети за Македонија, беше донесен на распит во специјалното јавно обвинителство. Тој бил повикан од тимот обвинители на Катица Јанева, кои од основното јавно обвинителство го презедоа предметот кампања во своја надлежност. Бошковски беше осуден на 5 години затвор за злоупотреба на службената положба и незаконско финансирање на кампањата за изборите во 2011 година. Сослушувањето на Бошковски траеше 5 часа. Неговиот адвокат Константин Кратовалиев информира дека неговиот клиент одговарал на прашањата на специјалното јавно обвинителство поврзани со случајот кампања, за кој, како што спомнавме, Бошковски беше осуден и одслужува 5-годишна затворска казна.
Се уште зборуваме, значи, за действија кои што се спротивни на законот од страна на органите, а кои што се поврзани со процесот кампања. Значи, од неговото апсење, значи, прибавувањето на снимките понатам.
Колку веќе посочи господин Бошковски?
Не би можел да ви кажам сега. Па видете, не ги посочува тој, туку тие самите по себе се наметнуваат од действијата и од записниците кои што се направени во врска со преземените действија. Тие самите преземуваат, или како криминогено однесуваат.
На распитот Бошковски не одговарал на прашања поврзани со случајот Ровер. Минатата година адвокатот Кратовалиев изјави дека побарал овој предмет, за кој исто така е обвинет Бошковски, да го преземе специјалното обвинителство, повикувајќи се на веродостојни информации за основано сомневање дека постојат транскрипти и снимки директно поврзани со случајот Ровер, кои се предадени на специјалниот обвинител. Откако според договорот од Пржино се формира специјалното јавно обвинителство, се чувствува дека соработката меѓу тоа обвинителство и редовните судски институции нема синхронизираност, туку соработката оди тешко. Така председателот на судскиот совет Бранко Ушковски, членови на советот и судии, велат дека специјалното јавно обвинителство со изјавата дека судството пропуштило историска шанса да им одреди притвор на осомничените од случајот Титаник, ја нарушило независноста на судството. Тие се само странка во постапката и мораат да внимаваат на однесувањето и на изјавите во јавноста, е ставот на судскиот совет. Ушковски по најавите од политичките партии и поединци дека може би треба да се формира и специјален суд одговори.
Со последните инсинуации кои му се наметнуваат на судството, а тоа е формирање на специјални судови. Во оваа прилика би истакнал само дека Уставот на Република Македонија во член 98 е сосема јасен, во кој меѓу другото е децидно предвидено дека забранети се вонредни судови, па ова смисла само крајно и правно неинформиран човек може а да не види и да не знае како е тоа предвидено во Уставот.
Специјалното обвинителство објави дека води истрага за петмина судии од Управниот суд кои се осомничени за сомнителни одлуки за поплаки од изборни резултати. Нивната шефица вчера рече дека сите одлуки на Управниот суд се донесени со докази и законски, почитувајќи ги законите и уставот, но и дека се јавно достапни на веб страницата на судот.
Секоја форма, да kažem, na vakvi izneseni izjavi od razne stranke gi smeta me kako direktan upad vrst našata nezavisnost, a posebno na sudijite na upravni odsud. Zato sakam da kažem na javnost, da je upravni odsud nema da padne na vakvi pritisoci, baš sega koga ne očekuvat izbori. Nema da dozволуваме никој да ни се меша во нашата независност.
Судиите на вчерашната дебата околу влијанијата врз судството се пожалија дека најголеми притисоци имаат од политичките партии, од медиумите, организираниот криминал, од социјалните мрежи, но и од роднински врски. На прашањето дали е потребно и можно формирање специјален суд, професорот Темелко Ристевски вели дека откако се покажала високата партизираност на судиите, за него била очекувана одлуката да биде одбиено барањето на специјалното обвинителство за притвор на осомничените. Според него специјален суд би го решили прашањето на постојните обструкции врз Катица Јанева и незиниот тим.
Нема дилема дека за да се избегнат обструкциите, за да се изврши, односно спроведе ефикасно и ефективно процесуирање на делата за кои што постои основано сомнение дека се сторени, нема сомнение дека мора да се бара некое решение, а решение тоа е во формирање на еден специјален суд кој што ќе ги процесуира тие кривични дела.
Според Ристевски не постои уставна пречка за формирање специјален суд и покрај тоа што во уставот се наведува дека се забранува формирање вонредни судови.
Постои разлика меѓу вонредните судови и специализираните судови. Специализираните судови се судови кои што судат во рамките на единствениот судски систем, а вонредните судови тоа се преки судови кои што судат по кратка, скратена, прека, брза постапка и се одредуваат во
Но останува неизвестно дали ќе биде потребен консензус на политичките партии за формирање специјален суд, како што тоа беше потребно за специјалното јавно обвинителство. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан денеска во Брисел се среќава со вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими. Хан се очекува да дојде во земјава со цел да направи уште една проценка на спроведувањето на договорот од Пржино, посебно на условите за одржување предвремени избори на 24 април, како што го бара тоа владеачката партија. Се очекува Соединетите Американски држави и Европската унија на 20 овој месец да проценат дали има услови за гласање во април. Ако не се постигне политички договор во работните групи до крајот на неделава за медиумските реформи и не се покаже вистински напредок во досега договореното, високи дипломатски извори за Радио Слободна Европа велат дека меѓународната заедница нема да даде поддршка за одржување на изборите на 24 април. За Радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.
SBS Radio.